Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Velkommen til Rekommendert alle sammen, og velkommen tilbake til deg, Anders Bakke. Jeg tror vi må bare forsikre oss om at folk skjønner hvem det vi skal snakke om i dag. Roald Amundsen, skal vi, hvis du skal si på ett minutt hvem han var, hva det vi husker ham for, hvis vi har det, den der grunnmuren på plass?
Han mest kjent for å dra polarekspedisjon. Og han dro både I Arktis og Antarktis. Han var første mann som førte en ekspedisjon gjennom Nordvestpassasjen med et skip dit. Han ble første mann til å nå Sydpolen. Han ble første mann som nådde Nordpolen, som vi vet med sikkerhet. Og han seilte også gjennom Nordøstpassasjen, så han ble liksom den som tok alle disse fire store kroningene. Mm. Og så var han en polfarer I en tid der det var lett å være stor kjendis. Perfekt for Norge, perfekt for verden, og enda en av de store superstjernene.
Du jobber jo ved Roald Amundsens hjem og Follo museum, og vi har reklamert hardt for noe vi ser på stor skjerm her på Union scene, nemlig navlestumpen hans, men før vi går løs på kroppsdelene, Til Roald, kanskje vi skulle ta en liten rundtur gjennom huset hans?
Ja, ja.
Det der du jobber?
Det der jeg så veldig, veldig heldig og flott å jobbe hver eneste dag. Sånn, her ligger det. Og nå har vi fått oss drone, se, så kan vi fly inn. Så huset I midten, en blå-hvit sveitsevilla med flaggstang og uthus på siden, ligger da helt nede ved Bunnefjorden, sør for Oslo. Hvis man har vært på Tusenfryd, så har man ikke vært langt unna. På Svartskog. Det et nydelig sted, vakkert sted. Veldig deilig at han bodde der, så jeg slipper å jobbe midt I byen. Et nydelig sted å jobbe.
Når det han bodde der? På slutten, starten, hele livet?
Han flyttet inn I mai 1908, og så lukker han døra for siste gang 16. juni 1928. Så det da 20 år av de mest produktive periodene I hans liv. Det de fleste ekspedisjonene skjer, og det her han lever mesteparten av sitt liv. Dette blir... hjemme hans, det blir basecampen, det her han planlegger ekspedisjonene sine, det her han lever et privatliv som han holder unna offentligheten, det her han lever som både Roald og Amundsen.
Så det her han planlegger ekspedisjonene, det her han kommer tilbake når han sliten og skal liksom tenke over hvordan det har vært, så det inne I det bygget der han
Riktig, og det som det enda mer fantastisk med dette huset jo at han lukker døra for 16. juni 1928 og blir borte. Det en lang historie, men det jo ingen som bor I dette huset etter han. Det betyr at dette huset enda står igjen sånn som han forlot den sommerdagen 1928. Og det gjør det jo enda mer spesielt. Det proppfullt av de tingene han hadde rundt seg. Og det det vi driver og graver I nå. Prøver å finne ut av hva han hadde rundt seg, hvorfor disse bildene henger på veggen, hvorfor kjærlighetsbrevene ligger noen ligger I peisen, noen ligger I skuffen, og sånt. Så,
bodde han der sammen med noen?
Nei, eller to jenter en periode. Mm-hmm. Men ingen koner, ingen barn som vi vet om. Han hadde noen hushjelper. Han hadde med sin gamle barnepike som het Betty, som bodde I huset ved siden av. Hun passet litt på han, og han passet litt på henne. Hun ble jo eldre, så det var et slags forhold med symbiose der. Og så hadde han en annen hushjelp, en dame som het Emilie, som helt forsvunnet I alle historiebøkene. Prøvde å grave henne. Hun døde på 40-tallet. Hun bodde der I 20 år. Hun nesten ingen som vet så mye om henne. Hun hadde ingen barn. Så klarte vi da, I fjor å finne en slektning av henne. Han bodde oppover I mot Gausdal og nei, Vågå, unnskyld, han bodde oppe I Vågå. Så klarte jeg å ringe han opp, han var 92 år gammel. Han hadde aldri pratet om sin filletante Emilie. Han var helt overrasket når jeg ringte og sa jeg har lyst til å snakke med henne. Og han delte litt, men han hadde litt dårlig tid. Men han sa jeg har jo fotoalbum med masse ting som Roald ga Emilie. Og så snakket vi litt, og så lovte han meg at jeg skulle snakke mer neste uke. Så vi la på. Og det gjorde han også, sånn bestavlig talt.
Nei.
Så jeg ringte han uka etter, og da var det ingen som tok telefon.
Fy faen. Men de bildene, de hjemme, du kan ikke, nei.
Og så ringte jeg kommunen til slutt og sa at dette ja, jeg tror det en mann som ligger, han tar telefonen med.
Å nei, så du var den som varslet også?
Nei, ja, han, og heldigvis sa kommunen, ja, vi vet om dette. Ja. Takk og pris. Men det viste seg at han hadde nevnt dette for sine nærmeste. Så de albumet tok vi over. Med masse bilder vi ikke vet hvem Så vi kom et lite steg nærmere, og så to steg tilbake.
Så det vi skal inn I nå en ungkarsleilighet?
Ja.
Den åpen for publikum?
Ja, sommerstid. Det ikke noe strøm der. Vi slo av strømmen, vi livet for brann, sant? Mm. Og vann. Det ikke noe vann I rørene. Men det da åpent om sommeren. Mai til september. Tar dere gjerne med inn. Ellers så det da mørkt og litt kaldt og litt hufsent, men stemningsfullt.
Det kontoret ditt også? Sitter du inne der? Nei.
Nei, men I og med at huset stappfullt av gjenstander, så vi I museet I Akershus. Vi jobber veldig mye med å holde de gjenstandene ved like. Så vi tar vare på gamle ting og finner ut nye ting om gamle ting, egentlig. Det jobben vår.
Men det sånn, må du løfte noe veldig forsiktig, tørke støvet og sette det tilbake på nøyaktig samme sted? Det litt sånn,
ja.
Det handsker?
Ja.
Ja. Det sånn, ja. Det som å være på Nasjonalgalleri, liksom.
Ja. Bare med litt mindre budsjetter.
Ja, nettopp. For det stort sett deg.
Ja, nei, vi noen flere også, men det jeg vil si det viktigere enn Nasjonalgalleriet, men den diskusjonen var det.
Men åpne opp døra, se hvordan det ser ut inne.
I første etasje I dette huset her, så det flere stuer. Tre stuer. En blå, en rød og en grønn. Dette den blå stuen. Og det stappfullt av utstoppte dyr rundt omkring I huset. Det tre måker. Man samlet sammen, han ga tre stykker I dronning Maud også, så de står I dag utstilt på utstillingen der oppe. Og så hadde han jo kongebildene av Håkon og Maud og lille kronprins Olav som henger på veggen. Og de gøye alle, for de hadde han med på ferdene. De fikk han av kongeparet før framekspedisjonen, da de skulle ned til Antarktis. Så de hang I salongen der nede på vei ned til Antarktis. Og etter ekspedisjonen så tok han med på neste ekspedisjon, på Maud-ekspedisjonen med Maud-skuta. Så de seilte gjennom Nordvestpassasjen, skulle egentlig drive over Polhavet, det gikk dårlig. Men de hang I hvert fall ombord. Og senere I 1926, da han fløy over hele Polhavet med et luftskip Norge, så hang de I portrettene og dinglet I gondolen over hele Polhavet. Og da tenkte han at nå det ferdig, så da tok han med, og så fikk de fast plass på veggen der.
Han fikk de gave fra kongfamilien?
Ja,
signert. Ganske rått, ass, og ta det med seg, liksom.
Det veldig...
Det håper jeg kongfamilien hører på og rekommendert. Bil som merker et par ting her.
Det håper jeg også.
Ja.
Og så en blondeduk brodert av en annen amerikansk polfarer, Frederick Cook, som broderte den til Amundsen da han satt I fengsel. Han jo den ene amerikaneren som mener han var førstemann på Nordpolen, men han broderte flere duker. Vi har funnet noe senere, vi har funnet to andre duker I Amerika, så han var kjempebroder.
Veldig nusselig det var, at han satt I fengsel og broderte duker til Roald Amundsen.
Ja, han gikk fra å være polfarer, litt kriminell, og til å bli syerske.
Det jo, altså, sånn så du ut når man kom inn, så ryddig da.
Ja, veldig. Ja. Det bærer jo preg av at det her ikke barn, for eksempel. Mm. Det ikke noe mange leker og sånn, og dette jo blåstuen. Her inne på inne doen, bittelite knøttelite toalett med sjakkmønstret gulv.
Det skittneskurv under vasken?
Ja, håndklene henger der. Det gøy fordi på doen der så står en lapp. Jeg mener jo at det dette som derfor han dro, at dassen var tett.
Tett må ikke benyttes. Det håndskriften til Amundsen selv?
Nei, det ikke som noen andre har skrevet det, men det tydeligvis sånn irritert. Fire utropstegn.
Så han, noe av det siste han gjorde var å gjøre sitt fornødende utenfor da, antageligvis.
Eller I andre etasje.
Og ja, for det do der også?
Ja, ja, ja.
Men den doen tett fremdeles?
Ja, det ikke vann heller.
Nei.
Men jeg har ikke prøvd, det sant det.
Ja.
Det får være neste mandagsprosjekt.
Trefarget lokk, ja.
Ja da. Så den andre, en av de andre stuene der inne hos Amundsen jo nesten grønne, med grønne, deilige sofaer og stoler, som man ikke sitter noe i, selvfølgelig. Men det her de siste årene vi har funnet ting mellom sofaputtene, under teppene, inne i kakkelovnen, og gravd oss litt nede.
Har dere løftet av bildet på veggen og sett på baksiden sånn?
Ja.
Ja. Det, for det skal vi snakke litt om her. Altså, du har finnet ting i sofaputtene.
Ja, vi fant en boks med tørrmelk, som helt tydeligvis har vært presset inn mellom der.
Det en veldig stor ting å finne i sofaputten.
Ja.
Det ikke det?
Jo. Så vet jo, det har dukket opp veldig mange ting hjemme hos Amund de siste årene. Det startet med et par år siden, da fant man en kiste med nesten 2000 fotografier.
Men hvordan kunne dere oversette en kiste?
Nei, den har jo vært sett. Den har vært gjemt bak andre ting som ikke har vært sett på. Så, det gøye alle med denne samlingen hjemme hos Amundsen jo at den relativt uutforsket. Det betyr at den har liksom ikke vært satt sammen. I siste generasjonene så har man hatt en fortelling der som har vært veldig statisk og god for den saks skyld, men den har ikke gått i ordentlig dybden, så er først nå man får lov til å pusle sammen alle disse bitene og får lov til å sette sammen historien på ny, som gjør at vi finner ting mellom sofaputtene, inne i ovnen, i uthuset, funnet kroppsdeler, vi har funnet denne kista med kjærlighetsbrev, vi har funnet brudekjole med krans.
Men ok, hvordan var dere fant den tørrmelkgreia i sofaen?
Nei, det gikk vi gjennom alle sofaputtene.
Var det noen som bare en morgen var, faen, har vi sjekket sofaputtene, folkens? Var det sånn?
Ja.
Ja. Og så er det bare ned med hånda.
Ja, handsker på.
Ja, hva prosedyren da, liksom? Er det to mann på jobb, og en holder litt sånn forsiktig, eller hvordan?
Ja, vi var to stykker, og så var det å jobbe oss gjennom.
Var det du som fant den?
Ja, jeg var med på det,
ja. 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 Skrek du da?
Ja.
Du skjønte hva det var med en gang?
Ja, det sto på. Ja.
Hva gjør du på prosedyren da?
Sånn nei, så må, da tar man opp den, og så må den...
Må du ringe til noen? Og si vi har funnet, eller er det noe sånn meldeplikt og sånt?
Nei, heldigvis er vi såpass nært i vår organisasjon at vi da kan snakke sammen, og så skal den da katalogiseres, den skal inn i systemet, den skal... enten stilles ut, eller om den kan ligge i huset, bli liggende igjen, så det beste, for det der den lå. Eller inn i magasinet hvis den ikke tåler å ligge i huset. Det jo en del ting som ikke tåler å ligge i huset gjennom sesongen.
Så noen må vurdere om den skal tilbake inn i sofaputten eller ikke?
Ja, der har vi konservatorer og første konservatorer og andre konservatorer.
Hva skjedde med den?
Nei, den ble liggende i huset.
Men ikke i putten?
Nej, den blev løftet upp sån
liksom. Må du ringe fotograf också och ta bilder?
Ja, vi kan tas med in i studio så kan tas bilder så kan löftes läggas tillbaka så där. Det att upprätthålla autenticiteten är väldigt viktigt för oss. Vi ska inte ködda till detta huset så att nästa generation kommer in och tror att den duken låg ett annat ställe eller den boxen låg ett annat ställe så flyttar man på något så må det i alla fall det dokumenteras. Hvis någon ska in på magasin så må det skrives ned så att man faktiskt vet vad som har skett så att inte vi plötsligt har omgjort hela historien.
Men hvordan er det dere finner en hel brudekjole för det ligger ju inte mellan sofaputter?
Nej, den låg i uthuset sammen bland annat med den kisten med 2000 bilder där ändå ligger en kiste med någon tänder och sånt. Men och en barnesäng. Og en overlevelsestrakt og noen batterier men
dette er jo sånn tortur i rommet det er jo helt forferdelig
nei, det er en nydelig vi kan åpne opp det nå, det er flott det ligger der ennå så denne brudekjolen ble visst nok funnet liksom liggende opp på toppen det var ikke jeg som fant den, var før min tid men egentlig ganske bitteliten sammen med inntørket sånn krans som man har på huet og en sånn skjorte blomster har i skjorta. Alt dette var pakket inn i avispapir fra det året moren og faren til Roald Amundsen gifta seg. Så han har da, kanskje sannsynligvis, spart på brudekjolen til mora si. Kanskje for å bruke den igjen, eller kanskje bare for at det var et godt minne. Men i hvert fall, tanken er jo det, siden Amundsen flytta hit i 1908 som voksenmann, så må han i hvert fall ha tatt med seg brudekjolen, spart på den hele livet av en grunn, og det er sånn vi må jobbe med alt dette her. Mm. Vi må jo... ha den tanken om at alt det som henger på veggen, som ligger rundt omkring, som er stappet ned i putene, som ligger i uthuset, det ligger der av en grunn, det er ikke kastet, som har betydd noe for Amundsen. Det er det som er så spennende. Det er det dette huset kan gi informasjon om i forhold til andre utstillinger som kanskje er kuratert av museumsdirektører eller andre, der de har bestemt konteksten. Her er det. Dette er Amundsens egen samling.
Men når du da finner brudekjole, som han har tydeligvis tatt vare på, kanskje det er mora sin, som har gitt et han sagt etter faenet, hvis du en gang gifter deg, kanskje du... Om det, altså, er det sånne bilder du må lage da?
Ja,
Og hva tenkte du? Hvilke konklusjoner trekker du når du finner en brudekjol, liksom? Hva sier du om han?
Ja, men nå lager jeg ikke så mye bilder, det er ikke det jeg har betalt for, men jeg har betalt for å prøve å finne ut av sannheten. Og vi har ikke kommet lenger enn at jeg pakket inn denne avisen, og det er året moren og faren hans er født, så mer vet jeg ikke. Han skriver ingen steder at han har en brudekjole og er klar for frieri. Men vi vet jo at han har hatt kjærester. Han skriver i dagboka si, den private dagboka, han har trær, han driver og kliner med kjærestene sine. Vi vet han fridde til en dame i huset, så kanskje han viste den frem da. Den siste dama som kom for å gifte seg med han da det var for sent. Vi vet han fridde til flere, gifta seg aldri. Og så han er... Kanskje han har tenkt å bruke den, kanskje ikke. Men det er det vi prøver å finne ut av.
Prøver dere, er drømmemålet å skjønne alt?
Ja.
Men det må være veldig frustrerende, for det kommer du aldri til å gjøre.
Nei. Det er en kollega som presenterte som å legge et puslespill uten hjørner. Ikke sant? At det bare vokser for eneste gang vi kommer på jobb, så kommer en ny brikke. Det bare utvider seg hele tiden. Fryktelig irriterende, men veldig gøy da. Man er jo kontinuerlig på skattejakt. Og så dukker det opp noe mellom sofaputtene. Så dukker det opp et nytt perspektiv, eller et nytt brev, og... kvitteringer og strømregninger som plutselig gjør noe helt annet for hele forståelsen.
Er det Roald Amundsen i seg selv, eller er det detektivarbeidet som du kjenner gir deg mest? For det er ganske vilt. Livet ditt handler om en annen dude som er borte og død, som du aldri kan snakke med, og du skal finne ut alt om ham.
Ja, drømmen er jo å bli best på dette. Ja. Jeg vet min kone har stusset litt over at jeg bruker så mye tid på denne mannen, som er borte. men han kan dukke opp igjen, da.
Ja.
Nei, men...
nå har vi jo DNA hans.
Ja, kanskje.
Kanskje. På den navlebiten vi skal
ja,
se på.
Ja, kanskje. Ja, altså... jeg har jobbet med Amundsen før jeg fikk lov til å begynne å jobbe i huset hans. Dette her er jo den uslepende diamanten. Dette er indrefiléen, eller et eller annet vegansk. Fordi som, dette er jo det beste... stedet å jobbe med Amundsen på, de beste forutsetningene for å forstå hele livet hans. Og det å da i tillegg kunne liksom være trigget på å finne nye kunnskaper om han hver eneste dag, det er nesten for godt å være sant, har jeg sagt til meg.
Har dere liksom saumfart hele gulvteppet her, og løftet det opp og sett under? Og...
Nei, for det er spikret fast.
Oi, sant.
Så vi har ikke gjort det. Men vi ser at på noen hjørner så har vi, sånn som på neste stue, så er det faktisk litt løst teppe inne i spisestua. Der har man sett under, der ligger underteppet enda. Men vi har 3D-scannet hele huset med fotogrammetri, så det gjør at vi kan faktisk zoome oss inn i 3D-modeller for å sjekke alle detaljer. At vi slipper å ligge på knærne når det er kaldt og det begynner å bli luksus.
Hvilket rom er det vi er i nå?
Dette er spisestua, så er det døren inn til kjøkkenet, så er det folk som da jobber der, for eksempel den gamle Emilie, hun som ikke hadde barn, hun kunne da komme og servere gjennom døra til venstre her. Og du ser han hadde monogram på stolene sine, R-a i gullskrift på skinnstolene. Her inne står jo en del sølvtøy også, og noe av dette sølvtøyet her ble jo da levert tilbake av Amundsens siste kjæreste. Hvis vi har tid, så må vi jo snakke om henne. Elisabeth Maggits, amerikansk, eller en dame som bodde oppe i Alaska, som Amundsen da fridde til i 1927. Kanskje var det den hun som skulle bruke brudekjola. Hun var da 25 år yngre enn Amundsen. Hun bodde oppe i Alaska. Det sies at hun kom til Norge, feiret jul hos Amundsen i dette huset. Eneste problemet var at hun var gift. Hun hadde en ektemann som satt oppe i Alaska, som ikke helt, kanskje visste ikke hva som skjedde. Men ifølge henne selv, for jeg har funnet et lydintervju, så innrømmer hun at Amundsen fridde til henne, og at hun sa ja. Det eneste lille haken var at hun måtte si fra til mannen oppe i Alaska at nå er det slutt. Og jeg har funnet skilsmissepapirene. Hun begynte plutselig å anmelde sin mann for å være voldelig, så da gikk den skilsmissen i orden. Så pakket hun sammen sakene sine og dro da fra Alaska gjennom hele Amerika, tok båten over hele dammen, kommer da til Norge, men hun kommer da 2 uker etter at Roald Amundsen har lukket døra til huset sitt for siste gang og dratt ut på denne ekspedisjonen han aldri kommer tilbake fra. Så hun kommer til Norge, kommer til Svartskog, kommer til dette huset, og møter da nevøen til Amundsen som har nøkkelen, som sier «Vær så god, du kan få lov til å vente her». Så når vi sier at ingen har bodd etter huset etter Amundsen, så er det litt løgn. Hun bodde der og ventet på Amundsen i hvert fall 3 uker.
Ja. Og han kom aldri tilbake fra den ekspedisjonen?
Han kom aldri tilbake, så som en slags, jeg vet ikke om det var trøst eller det var for at hun skulle holde kjeft, så fikk hun med seg en del sølvtøy, og så dro hun tilbake til Alaska.
Ja, og det nå levert tilbake igjen.
Ja, dette sølvtøy bevarte hun, holdt hun nesten hele livet, før hun da solgte det og ville at det skulle komme tilbake til huset. Så det liksom den linken vi har til denne damen som aldri ble Amundsens brud.
Så det kan i teorien ha vært litt mer rotete i huset når Amundsen dro? For hun har jo vært der i 3 uker.
Det sant.
Jeg vil tro at man da rydder og gjør litt rent. Og...
Ja.
Det kunne vært enda råere hvis hun ikke hadde dukt opp.
Ja, det sant. Men sånn det med historien.
Ja, sånn det.
Det som rått med spisestuen jo at det tok litt tid faktisk. Det så nylig vi fant under bordet ved Amundsens plass, som tydelig må ha vært helt i enden av bordet, som en ringeklokke.
Under bordet?
Under bordet. Under her. Så det betyr at da, og den var koblet, nå den jo trådløs for noen har kappet ledningen, men var jo ikke det, det gikk jo ledning ned og inn på kjøkkenet, inn til en sentral som hang i gangen, så det betyr at hvis det var tom på poteter eller saus eller noe, så kunne han elegant bare ringe på, så kunne Emil eller andre bare komme sånn helt ut av det blå og gi dem mer å drikke eller noe sånt. Det jo sånn sindig litt ringesystem rundt omkring i huset. Vi finner de ringklokkene flere steder rundt omkring.
Tror du det noe han har fikset selv, eller...? Fått en voksen til å gjøre.
Jeg tror det en voksen som har gjort det.
Det står RA133.
Ja, det et museumsnummer.
Okay.
Så bordet da i objektsamlingen, nummer RA133.
Har han sånn på soverommet også? En ringklokke?
Nei, men han har det enda bedre sted. Nå vi oppe i andre etasje, vi nærmer oss soverommet. Dette jo da kanskje det mest helligste rommet i mine øyne i hele norsk historie. Jeg villig til å gå i krigen for det. Dette Roald Amundsens arbeidsrom, kontoret, der han da planlegger alle ekspedisjonene sine fra 1908. Skrivebordskuffene enda stappfulle. Skrivebordet rotete. Det ligger bøker og brev rundt omkring som vi nå driver og går gjennom og digitaliserer og tilgjengeliggjør. Og, sånn at alle kan få lov til å... Du ser sånne små eselører i medisinboka helt nederst til høyre som er morsomme å bla seg gjennom. Jeg sa at skrivebordskuffen var stappfull. Her et eksempel med små visitkort. Det penner og papirer. Den i midten, det en drinkoppskrift.
Oi, som han har fått av noen?
Jeg aner ikke. Her den. Vi har prøvd den en gang. Jeg husker halvparten av kvelden.
Skal vi
prøve den på bursdagen hans?
Oppskriften han har tatt vare på altså 1 liter vann kokes med 1 spiseskje farin. Vannet siles og står til det koldt. 1 liter sprit tilsettes 12 dråper karveolje. Vann og sprit slås sammen, og der tilsettes 1,5 flaske sherry. Tappes på flasker. Det var... Ja?
Den veldig god, men... Ja,
ja den, det altså 50-50 vann og sprit,
ja.
Men så skal du da ha på litt sherry igjen for å få opp alkoholnivået ytterligere. Det var trøkt, det.
Det sies at han... Det sies at Amundsen tok seg en drink hver dag klokka 5, hvis han hadde tid, og 3 røyk,
ja.
Hvis han var hjemme. Da. Det sies, det var liksom daglig rutinen hjemme på de eldre årene.
Hva er det der, det ligger i boks der? Remington High Speed Mushroom Bullet Ammunition?
Ja, den spritoppskriften ligger ved siden av en boks med kuler.
Ja.
Ja.
Men, ja, det HMS det.
Ja, så det jo det som altså, det viser noe av den autentisiteten i huset. Det
ja.
Det ennå liksom det som ligger igjen, sånn som Amundsen lot det, eller som Elisabeth Ryddare.
Ja, det en parodi på maskulinitet.
Ja. En sprit og kuler.
En drinkoppskrift på verdens sterkeste drink. Og kuler, liksom.
Ja. Vi har ikke funnet revolveren.
Nei, ikke sant?
Så det. Men det motsatte av liksom, det maskuline i skrivebordskuffen finner du på rommet ved siden av.
Oi, det badet?
Eller? Omkledningsværelse, som vi nevnte.
Omkledningsværelse, ja. Han hadde stash Gohanes.
Mye blomster.
Ja.
Og her ser du helt øverst, ser du oppe vasken. Her oppe. Der det den ringeklokka igjen. Helt oppe til venstre for gardinen.
Ja, der ja. Nettopp.
Da kan han stå og se seg i speilet, og så ringe på hvis han manglet såpe, eller skum, eller børste. Eller.
Men det jo da... For podcastlytterne her, det et speil, men med sånne lyspærer ved siden av speilet.
Sånn teaterlyspærer?
Ja. Og noen skåler og rabalder. Hva slags produkter var det han viktig å bruke?
Nei, det noe olje, og så var den sponset av Kullmanns furunålsbad.
Ja vel. han luktet av dent, pastillen dent, som var liksom lukten hans. Men hva er det, skjortesnipper?
Ja, det skjortesnipper, ja. Ja. Det eneste som står igjen, så noen har også vært i huset og tatt ut klærne. Det ikke så mye klær igjen. Så det jo muligens Elisabeth som har... Det ingen truser, ingen sokker, ingen t-skjorter.
Nei.
Det skjortesnipper og badekåpe.
Det det som henne klær?
Ja.
Ikke sko heller?
Ingen sko og flossatt. Så ja. Skjortesnipp, badekåpe og flossatt har vi.
Hva slags badekåpe hadde han?
Det en slags japansk ukata.
Oj, det var litt fornemt.
Ja,
det, du, han likte tydeligvis å dolle seg da. For jeg ser jo, han har jo da vanlig speil, ja. Sånn over vasken.
Ja.
Men også litt sånn hendig sånn speil han kan sette bak seg for å se hvordan han ser på baksiden av sveisen og sånt.
Der, i det lille rommet så det fire speil, så han kunne se seg i samme øyeblikk, se seg selv fra fire retninger.
Det var overraskende.
Og et annet sånn, veldig sånn autentisk bilde på det hele, hvis vi åpner opp den, det skapet til høyre der, så det enda stappfullt av sånne toalettsaker.
Ja. Hvordan fikk du et inntrykk av hvordan det var med helsen hans når du så der?
Ja, så her har vi jo da den store bakste flaska, det jo badesalt, rosa badesalt, lukter blomster, rose. Så det da en helt ubrukt flaske med, som fjerner sånn... som fjerner plakk på tennene. Den har de ikke brukt noe av. Den grønne tuben en helt tom tube med moridekrem.
Ja, den var...
Det ingenting igjen.
Nei, der har den... Den har gått unna.
Ja.
Ja.
Og så det noen sånne pastiller mot dårlig mage øverst til venstre, som det bare to-tre igjen av. Så det hemorider og dårlig mage. Tannbørsten til høyre ganske, ganske slitne.
Man får jo litt som... Jeg vet ikke, jeg får litt vondt av nå, liksom. Her, liksom det jo så privat også, på en eller annen rar måte. Men så det inn og bare sier, ja... Hemoridekremmen, og hadde han visst, liksom?
Ja, det det, det det, jeg vet det, jeg vet det. Og jeg har tenkt mye. Men jeg mener jo at Roald Amundsen har et veldig dårlig rykte. Jeg møter veldig mange som sier at Amundsen var en drittsekk. Og så sier jeg, det vet jeg ikke, jeg møtte han aldri. Men det gjorde kanskje de, da. Men de fleste som lever i dag har ikke møtt Roald Amundsen, de har ikke kjent han. Men de har sett dårlige filmer, lest bøker eller sånt, og så har de fått et inntrykk at han var en dritt. At han var fæl mot folka sine, kranglet med broren, bare opptatt av gifte kvinner og polpunkt og sånt noe. Men jeg mener jo at gjennom liksom denne samlingen her, i hvert fall får jeg det, en sånn oppriktig følelse av at han var et komplekst menneske. Mm. At han var en fyr som folk likte og mislikte, og han hadde kjærester og ekskjærester og venner og uvenner og naboer og alt dette her. Så avhenger det bare hvem man spør. Spør du kjæresten, så får du et annet svar enn hvis du spør ekskjæresten veldig ofte i hvert fall. Sånn det jo. Kanskje, og da, for å prøve å pakke sammen og vise at han var en kompleks fyr, han også, så kan jeg forsvare det i hvert fall, men jeg aner jo ikke hva han ville sagt. Han ville forhatt at dette huset ble et museum.
Jeg har ofte snakket med kompiser med meg om hvordan, jeg tror det to typer mennesker. Hvis du fikk tilgang på en eller annen artikkel som en eller annen astronaut hadde hatt med seg når de var på månen, og fikk lov til å ta på den, vil du føle at det var noe spesielt eller ikke? Og jeg hadde vært helt sånn, shit, dette har vært på månen. Men veldig mange mennesker er bare sånn, ja, det er bare en ting, holdt jeg på å si. Er du en sånn som blir helt sånn, å herregud, dette har vært i kontakt med Amundsen? Eller har du litt mer nøkternt forhold til det? For jeg hadde klikket av alt. Jeg kunne tatt på hva som helst i det skapet, og kose meg med det i flere dager, liksom. Bare med tanke på at det har vært hatt noe med han å gjøre.
Ja. Jeg sa til sjefen at jeg aldri kommer til å slutte denne jobben.
Okay, så du får...
Så jeg ikke nøkteren, nei.
Nei.
Jeg synes enda det spennende å låse seg inn og gå over terskeren inn til Amundsen. Det et eller annet spesielt. For første gang jeg gikk inn der, så var jeg alene. Jeg kom litt før noen besøkende skulle inn, og det nesten så jeg kjente liksom årstallet ramlet ned trappa. Det høres spesielt ut, men jeg synes enda det noe spesielt der inne. Og jeg blir, om det så finner en gammel strømregning, så synes jeg det enda en ny brikk inn etter puslespillet.
Lukter det gammelt når du går inn fra Nellis?
Ja.
Mm. Må du ha på deg noe på skoene? Ja, noen sånn overtekstgreier.
Enten må du ta dem av, som jeg synes er høflig når du går hjem til folk, tar jeg skoene.
100% er det.
Jeg pleier ikke å ta på meg sånn tannleggetrekk hvis jeg hos andre, så da velger jeg å ta med skoene. Men...
Går i sokklesten?
Ja.
Mm. Børster du av når du går ut, sånn at hvis det noe på, så skal det bli igjen? For her skal alt bli.
Ja, det skulle man jo gjort og så samlet opp, men, men vi nøye på å prøve å ta bort det som av støv der, så ikke det...
Det en rar flaske lengst til høyre. Vet du hva som på den? Den
grønne? Nei, jeg har ikke turt å lukte eller drikke eller noe.
Nei.
Men det spennende, ja. Og så det da en hårklippe for junior. Jeg aner jo ikke hvorfor han har det.
Hårklippe? Ja, hairclipper junior, ja. Junior. Ja, nei, det var nydelig.
Baderommet i hvert fall, det ser jo sånn ut. Og der ser du enda, du har snakket om ringklokkene, enda en, men rett over badekarret.
Ja, der er den, ja.
Og jeg har ikke sjekket, men det er helt tydelig at han kan ligge i badekarret og ringe. Der har vi en sånn furunåls, Kullmanns furunålsbad som står oppe på don. Og der jo denne ene badekåpa da, med isbjørner på.
Det isbjørner?
Ja, ja. Shit, ja. Fikk syd I Japan. Ved siden av dette lille baderommet så jo soverommet som kanskje
Oi, sant. Her snakker vi en mann som liker å gøtte seg, for det var jo det var en flott sengetrekk, liksom boblete.
Sten og strøm.
Litt sånn rødt.
Sten og strøm sengetrekk.
Det?
Ja.
Og han har jo, det hans eget monogram på sengetøy også?
Ja, faktisk.
Ja.
Og så det dobbeltseng. Og så det knøttelite soverom, det bare plass I den svære messingsenga med sten og strøm sengetøy. Så han satt I to skipsvinduer.
Ja, jeg ser det.
Og jeg har ikke sjekket det enda, men jeg tror at hvis man legger seg I senga, legger hodet på puten, så ser man bare ut på havet. Og ikke på land, så det helt som å være I en båt.
Så han har modda av huset sitt til å liksom gi et sånt inntrykk av, eventyr
på en måte. Jeg har ikke turt å legge meg I senga hans.
Men, har dere tatt av alt sengetøy og kikket under og sånn, eller?
Ja, vi har det.
Ja.
Men på nattbordet så ligger det to bøker, det ligger et cowboyblad, og så ligger Agatha Christies første bok om Poirot. Styles mysterie, så anbefaling til påskekrim.
Lett lektyre for å sovne.
Cowboy også.
Det en veldig rar lampeløsning. Det synes jeg bare jeg har liksom, ligger bare en lampe sånn henslengt over sengegavlen.
Jeg har spurt de som kan det, og de mener at ja, det sånn det skal henge.
Ja vel?
Ja, jeg enig. Det ikke noen askebeger eller noe som står I hvert fall, men det knøtt litt rom.
Hvordan, hva jeg har så lite forhold til hus fra denne tiden. Har du, dette et fornemt hjem?
Ja.
Eller det det litt nøkternt? Eller?
Ja, det ganske fornemt. Det to bad, for eksempel. Det to vannklosett på badet hadde han jo bidé. Det badekar, det elektrisitet. Det ganske litt sånn halvveis langt ut på landet, men det ligger flott nede ved fjorden. Det ligger et sted der folk, Kristiania, folk dro ut om sommeren og bodde der, og så dro de hjem til vinteren. Så det ligger litt, sånn, litt på landet, men likevel så har det alle disse fasilitetene som man kanskje kan forvente I et hus som nærmere byen.
Hvis folk kom dit, ville de blitt imponert, tror
ja,
du?
På den tiden? Ja, tydeligvis. Så det flere sånne hjemmehosbesøk. Amundsen hadde jo noen svære bikkjer, svære Sankt Bernhardshunder, Rome og Julie blant annet, som ofte jagde bort uvedkommende. Men de som kom inn, de kommenterer liksom, flotte... Lampen som henger fra tak og duker, og det hjemmekoselig, følger journalistene. Jeg skulle gjerne vært der, men jeg synes jo enda hjemmekoselig nå, 100 år etter.
Hvor mange kvadrat dette her?
Det vet jeg ikke.
Nei.
Nei, men det to etasjer med full kjeller og uthus, og så det en ganske stor tomt, og egen strand. Så jeg tror den ville blitt solgt ganske bra på markedet.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Har dere vært rundt på tomta med sånn...
Metalldetektor?
Ja.
Nei, ikke enda. Men det som arkeolog så det en av drømmen å kunne grave opp haugen som ligger bak uthuset. Og vi har funnet det som kanskje var blomsterbeddet og sånt nå. Kanskje det var grønnsakene og sånt nå. Og grave opp. Vi vet jo en av norske store polfarerne døde bak rosebusken.
Du, på tomta?
Ja. Skal vi ta historien?
Ja, det må du gjøre.
Altså, i juni 1928 så drar en italiensk ekspedisjon med et luftskip opp til Nordpolen. På vei hjem fra Nordpolen så styrter dette luftskipet. Og det blir satt i gang en enorm leteaksjon etter denne ekspedisjonen her. Amundsen da en av de som drar ut for å lete. Og i alt dette kaoset, mens folk driver og planlegger ulike redningsekspedisjoner, så får Amundsen besøk av en av gutta som var med han til Sydpolen, Sverre Hassel. Sverre Hassel en av de store navnene i norsk polarhistorie. Han da i begynnelsen av 50-årene, banker på hjemme hos Amundsen, Roald akkurat opptatt, så han sitter oppe på arbeidsværelset sitt og jobber. Så Sverre Hassel blir møtt i døra av broren til Roald, som sier at heller la oss ta en tur i hagen mens Roald jobber videre. Mens rett bak busken så sies det at hjertet til Sverre Hassel stoppet, og mannen falt død om. Og så ante vi ikke helt alle detaljer rundt dette her, men så bladde vi oss igjennom skrivebordskalenderen til Roald Amundsen, som det ett ark for hver eneste dag. Så kommer vi til 6. juni 1928, og der står det bare, Hassel døde 5.15 p.m.
Det alt!
Ja. Neste dag står det, svalene bygger.
Nei!
Det råbra, så den ligger enda på skrivebordet. Det 5.15 p.m. Det
ja. Ja, da du satt da.
Ja.
Da vet vi det.
Der døde han. Så uka etter så var Amundsen med å bære båren ut av kapellet og gravlagt ben.
Ja, så det både hjem og crime scene, dette.
Ja, det på en måte. Og det gøye med dette huset, som jeg sa, jo det at vi kan gå inn i Amundsens samling. Ikke sant? Det dette her han ville ha rundt seg. Det sånn vi egentlig jobber, og prøve å finne ut av hvordan Amundsen selv kuraterte sin fortelling, for det var han ganske god til. Og formidlet at han polfareren. Han var jo veldig god på å holde tilbake privatlivet sitt, og ikke snakke om kjærester eller hemoridekremer, eller Roald og den privatmannen han var. Han snakket sjelden om familien eller nære venner. Han snakket om polpunktene og breddegradene og temperaturer og ekspedisjonene sine. Så ved å forske gjennom dette huset her, så får vi kanskje en inngang inn i begge disse verdenene her, som ganske spennende. Og
jeg synes du sier veldig masse om han, at han setter ned disse to skipsvinduene, sånne runde sånne koøyne liksom, på soverommet, i litt sånn lav høyde så han kan kikke ut. Det sier jo veldig mye om hvem han som type, da.
Jeg vet ikke om det var avvending eller tilvending, eller hvorfor det var, men det helt klart det han måtte ha et eller annet som gjorde at han var på et skip, da.
Ja, og det vitner jo om han får selvtillit også, da, og gjør det hjemme.
Ja, jeg har prøvd, jeg har ikke fått lov.
Nei, nettopp. Du har mer greier her. Har vi vært gjennom huset, eller?
Ja, nå har vi vært gjennom huset, og vi har sett gjennom det meste. Og her et bilde som tatt fra huset. Her står Amundsen og poserer ned på stranda. Og dette her et veldig godt bilde på hvordan vi egentlig må jobbe med denne samlingen her. Dette jo et bilde tatt av våren 1909. Amundsen får da besøk av Anders Behr Vilse, store, kjente norske forfatteren, som hjemme hos Amundsen og tar flere bilder av han, både inne og ute. Og her står jo Amundsen og poserer isen i Bunnefjorden, med skia og raggsokker og lua på, står da og skuer utover Nesoddlandet på andre siden. Og det gøye med disse bildene her jo at flere av disse bildene her ble brukt i markedsføringen. Det helt tydelig et tegn på hvordan Amundsen og andre ville at han skulle fremstå. For noen av disse bildene her jo da helt vanlige. Du ser Nesoddlandet på baksiden, mens veldig mange av de andre, de som ble produsert senere, de jo tatt bort Nesoddlandet borte plutselig. Da kan han stå hvor som helst. Det gjør at disse bildene kan brukes til veldig mye. Og selv Amundsen bruker disse bildene og sier at her står jeg i Antarktis. Så vipp så dette en billig måte å dra på ekspedisjon på, og bare vite ut bakgrunnen.
Hvordan bruker det til han, sånn rent praktisk?
Avisene brukte det jo flere ganger. Når han hadde vært på Sydpolen, så hadde jo da avisene allerede et bilde de kunne ha på forsida, så nyheten kunne kjapt annonseres.
Som han hadde tatt hjemme før han dro.
Ikke sant? I passende tøy. Men disse bildene her ble jo ofte brukt både i aviser og i bøker, og så det andre bilder i denne serien som senere har blitt funnet. Det var et bilde som Nasjonalbiblioteket fant for et par år siden, som ser sånn ut.
Her ligger den bare sånn henslengt i snøen som...
Det litt sånn sexy ansiktet hans da.
Ja.
Det fint?
Ja, det er noe i hvert fall. Men altså, det jo også noe som jeg tror mange ikke tenker på. Man ser på fortsatt at det der, den kommersialiseringen av person er noe litt nytt. Men det lever jo så til de grader på den tiden her.
En enorm merkevare. Ja. Amundsen var en av de som passet rett inn i en tid der avishusene ble større og større. Og for Amundsen så var det helt essensielt. Han måtte være en polarfarer, og sånn er det ennå i dag, at det er ikke isen du tjener penger, det er når du kommer hjem og kan fortelle historien, og kan vise bilder og fortelle foredrag og selge bøker, og så kan du da tjene penger til neste ekspedisjon, som må være enda mer spektakulær, som kan skape enda nyere historier. Så det å kunne både ha bildemateriale, fortellinger og historier om fra isen som kan fenge et publikum, ble bare viktigere og viktigere for Amundsen. Og det helt klart det var et res for å få nyheten ut, og etter hvert så fikk det med seg pressefolk ombord på fly og luftskip, sånn at verden kunne følge med dag for dag. Så han var jo da en polfarer som var født perfekt inn i en tid, som han også da kunne klare å mestre også.
Var det bare han selv som gjorde dette, eller hadde han et apparat som hjalp ham, eller var det en sånn enmannsbedrift dette her? Altså tenker jeg på den salgsbiten av å selge seg selv som en merkevare.
Han hadde helt klart agenter rundt omkring i hele verden, og så hadde han jo broren sin, Leon, som han senere ble uvenn med, og en annen da, bror som tok over etter det, så, og nevøen sin, men han hadde da nær familie rundt, som var liksom høyrehånda av assistentene. Så,
det er jo Sofie, Elise og faren, liksom.
Ja.
Bare da, med ski.
Ja. Det er helt klart det, og men han ble en perfekt merkevare akkurat når Norge trengte sine helter også, som veldig viktig. Men så det klart at det var viktig for å liksom, det var viktig å kommunisere riktig historie, og det med photoshoppingen her er jo liksom en del av den merkevarebyggingen av Amundsen. Og det også et veldig godt eksempel på hvordan vi må jobbe. Vi må vite hva er det vi ser og hva er det vi ikke ser. Ja. Det der at vi ikke ser Nesoddlandet betyr ikke at bildet tatt i Antarktis. Vi må finne ut av hvorfor de har gjort som de har gjort. Og et annet godt eksempel med sånn, men som photoshopping kommer jo fra en av Amundsens ekspedisjoner. Jeg har et bilde her fra Gjøa-ekspedisjonen, altså som den første ekspedisjonen hans, første egen ekspedisjon. Han skulle føre en skute gjennom Nordvestpassasjen. Da var det et lite mannskap, ser du, det jeg stilte opp her. Amundsen i midten med lengste barten og lengste nesa, med hendene i kors. Ved siden av kokken Lindstrøm, som var en mester til å steike pannekaker, har brygget sitt eget øl og var ofte veldig, veldig blid. Ellers er det mannskapet rundt. Dette var et av de bildene som ble tatt før ekspedisjonen. Veldig viktig for markedsføringsekspedisjonen, å liksom ha mannskapsbildet. Det eneste problemet med dette mannskapsbildet her, og alle bildene som ble tatt før ekspedisjonen, var jo fyren som sitter helt til venstre. Han heter Andreas Pedersen, og var egentlig en del av mannskapet. Men rett før avgang, da, i sommeren 1903, så fikk han fyken fra ekspedisjonen. Og det er mange versjoner hvorfor. Pedersen mente at Amundsen skyldte ham penger, og Amundsen mente at han var udugelig, så det ble krangling. Men store problemet etterpå, når disse bildene skulle trykkes, var jo at Pedersen var med. Så man begynte da å prøve å viske bort Pedersen, og lykte sånn, jeg vet ikke, du kan jo gjette hvor du...
Nei, det er den dårligste fotoshopping jeg har sett. Det er, ja, for de som ikke ser det, som ikke er her på Unio nå, det er bare tatt blanko, og bare liksom mart over der han var på bildet. Ja, det er slappt.
Ja.
For det skal liksom overfor pressen fremstå som om de er underveis, på
ja,
en måte.
Ja, sant. Og her er de som seilte gjennom.
Ja.
Nei, men det er tydelig at Pedersen ikke ble med.
Ja, det er det. Det var stenhårt.
sånn var jo spillet, ikke sant? At man måtte navigere seg litt gjennom dette her, og alt funket ikke etter. Men som jeg sa, markedsverdien var viktig, nyhetsverdien var ekstremt viktig, og det var jo under Gjøa-ekspedisjonen. Når Amundsen var ferdig med å seile gjennom, så ble han igjennom i området et år til, men likevel så sendte han nyheten hjem til Norge at de hadde kommet gjennom. Det var en stor greie at han hadde klart å føre et skip gjennom Nordvestpassasjen. Det hadde man prøvd i flere hundre år tidligere. Men det som skjedde da var at han hadde solgt rettighetene til denne nyheten til ulike aviser. Men så var det en utro telegrafarbeider som klarte å fange opp nyheten, så spredde det seg rundt omkring i verden før de som hadde kjøpt førsteretten fikk det. Så penger forsvant. Så når Amundsen da senere hadde nådd Sydpolen, og skulle varsle om at han hadde nådd Sydpolen, så gjorde han det I koder. Så han sendte da de første telegrammene hjem fra at han hadde nådd Sydpolen, så han sendte da det hjem til broren sin Leon, sendte han Amundsen sendte det da fra Hobart til Tasmania, sendte hjem til broren sin Christiania, så korrespondansen ut sånn.
Jeg kan jo lese litt da, det jo uforståelig. Eggbuds med set, bindestrek, MPGZ, og så nytt ord, Vzmtsgv, Ehetv, Gzbogo, altså det bare...
Jeg tok med det lengste.
dette så enkelt som at det bare byttet en bokstav med en annen, eller hvor vanskelig denne koden?
Nei, det ikke kjempevanskelig. Jeg har en kollega, Jonas, som mye bedre på å løse koder enn meg, men... Vi har fasiten som de også har knukket på Nasjonalbiblioteket så vi,
så var det en vanskelig kode eller?
Nei, det var noen som knakte før meg men det var ikke helt umulig kode det kan Jonas sikkert svare på meg før men vi prøver å finne systemet om det bygget på noe tradisjon, om det bygget opp på noe han har stjert dette systemet fra noen men det var da dette her og andre ting Amundsen har sendt hjem til Leon som da måtte faktisk si fra til de som måtte ha beskjeden først. Og problemet der var jo at de ville at kongen skulle få vite dette her før resten av verden, og kongen var på militærøvelse I Sandvika, så de måtte vente litt. Så det ble litt problematisk, det hele. Men det endte veldig bra, og når nyheten om Sydpolen kom, så kom det ut I de riktige avisene, Tidens Tegn, Aftenposten, som da hadde betalt for førsteretten, og Daily Chronicle, som da hadde internasjonale førsteretten, som da fikk trykket nyheten først. Så dette her et veldig viktig element på den der markedsføringsbiten.
Kan du koden nå? Kan du skrive på den koden?
Nei, ikke uten at, men du sier noe, det har jeg lyst til å lære meg. Skal jeg skrive alle sms'er fremover?
Ja,
I Amundsens kodespråk. Ja.
Miljøet burde jo bare kommunisere på denne måten.
Ja, hvis folk ikke bruker språket, så dør det ut,
ja. Ja, det sant det. Så en egen Facebook-gruppe, hvor man bare snakker I Amundsen-koden. Heter den noe forresten, koden?
Nei, ikke enda.
Nei.
Så det får man jobbe...
Men hvor var det han tjener pengene sine på? Det stort sett på å selge nyheten, eller han influencer av noe slag også? Eller?
Ja, det jo, ikke sant? Det bøker, det foredrag, det er merkevaren sin. Mm. Og så det jo det å dra på ekspedisjonen, da får han en del sponsorer. På den tiden her så kunne du få statlige midler, kongen kunne gi midler og sånt. Og det var særlig når du gjorde Bragder som Sydpolen, så var det lett å få... nasjonale midler til sånne ekspedisjoner, det får du aldri igjen. Hvis du skal da gå til Sydpolen, så kommer ikke kongen inn og gir deg penger. Men det helt klart, han fikk mye spons.
Hva det sponsorene får igjen da? For de jo ikke der de kan filme ham. Det ikke en svær Red Bull-logo som til stede. Når det skjer, hva det de får igjen liksom?
I avisene etter alle disse ekspedisjonene så stod det sånn at Amundsen brukte dette smørret, og han bevitner at dette var bra. Så måtte han gjerne skrive 3-4 linjer om hvor bra dette smørret var. Eller ovnen. Eller spriten reklamerte han for. Eller hvis han satt på med et bilmerke, så ble det lagt merke til, og så var det plutselig det som var greia. Mm. Eller sill, eller livredningsdrakter, eller alt mulig. Appelsiner har et bra eksempel I arkivet som vi fant om appelsiner. Så jeg drevet å gått gjennom hele arkivet for å prøve å finne ut av hvor stor Amundsen egentlig var, som har vært veldig, veldig spennende siste årene. Gått gjennom veldig mange sånne barnebrev. Veldig mange barn som skrev brev til Amundsen, som et veldig godt blikk på egentlig hvor svær han egentlig var. For han fikk jo brev fra presidenter og konger og så enker som ville ha penger av, men de barnebrevene veldig sånne gode. Jeg har et eksempel her. Her en fyr i Porsgrunn. Han heter det samme som Roald Amundsen. Han heter Sigurd Roald Amundsen.
Oi.
Så han skriver, får jeg også lov å gratulere deg? Jeg en liten 8-års gammel gutt som heter Roald, og min far heter Amundsen, så vi har likt navn. Han sier han avisgutt og har lest om Nordpolsferden, men har avsluttet ganske fint. Nest etter Jesus du den største mann jeg vet om. Så stor Roald Amundsen.
Altså, gi du lenge leve, være frisk og sunn.
Ja, 8 år. Jeg forsker nå. Et annet godt eksempel på hvor stor Amundsen jo dette her. Dette et brev Amundsen fikk fra en fyr oppe I Brønnøysund. Mm-hmm. Der han fyr oppe I Brønnøy, og fjellet står ennå. Da han mente han kunne se Amundsens profil I fjellet.
Ok, og han har tatt bildet av det og sendt Roald Amundsen.
Riktig.
Det den lille rare knasten vi ser på venstre hånd der?
Ja, det nesa. Du ser det hvis du vil.
Ja.
Så han sender av dette til Amundsen, og dette jo litt enda mer ekstremt, denne fyren her, som hadde tatt et bilde av en snøkledd gran, og mente at den lignet såpass på Roald Amundsen, at han måtte sende seg. Så stor var Roald Amundsen, at folk trodde de så han rundt omkring I landskapet, så sendte de til ham.
Hvor stor han han I utlandet? Jeg skjønner at han svær her på en måte.
Han stor I Amerika, fordi det selger bra. Han ikke like stor I England, men han jo et tydelig navn. Japan han big etterhvert, Tyskland han stor etterhvert som han helt til han leverer tilbake alle medaljer og ordner under Første verdenskrig og går der. Italia han stor, helt til han begynner å krangle med det, så han en internasjonal stjerne. Han holder foredrag rundt omkring I hele verden, og han enda en eller annen fyr som det finnes statuer og gatenavn og togvogner har jeg funnet rundt omkring, og biler og spor etter rundt omkring i faktisk nesten hele verden. Så det er en svær mann, sånn merkevaremessig. Her faktisk det avisgreiene. Det en importør da, I Norge som i 1927 har lyst til å importere apelsiner med merke Roald Amundsen-apelsiner, for da vil det selge bedre, hvis han kan få lov til tillatelse til dette.
Kunne jeg få lov at innregistrere et eksportmerke Roald Amundsen-apelsiner med bildet av den berømte polarfarer? Dette merket vil, hvis jeg får tillatelse av dem personlig, kun bli benyttet for en helt utsøkt kvalitet, og vil jeg være særdeles forbunden for å høre fra dem I den anledning.
Men... Og Amundsens svar det her. Det finnes allerede.
Nei! Han hadde allerede apelsiner?
Ja.
Herregud. For et bilde det av ham på apelsinboksen. Han ser som en veldig sliten gammel dame på det bildet.
Ja. Men det er jo så langt fra polfarer og apelsiner.
Ja, det helt ute. Ja, Nordmannen liksom skal reklamere for apelsiner. Dette mine favorittapelsiner. Ja.
Det det og furunålsbad og sykler og sprit. Og ja, det sier hvor stor han kunne brukes til hva som helst. Mm. Under Første verdenskrig så ble han hyret inn fra Amerikas utenriksdepartement for å holde foredrag om krigen. Han dro ned til slagmarken til fronten, Belgia, Frankrike, og så de allierte slåss, og så dro han til Amerika og snakket om innsatsen. Så han var... En influencer I sitt beste historiske forstand.
Vanket han I noe kjendismiljø? Altså, var han sånn som liksom likte å meske seg med andre kjente personer, eller var han en einstøing?
Ja, han banket I miljøer, men han likte også veldig å være for seg selv. Han hadde jo vernet jo om privatlivet sitt. Han hadde en tegning av det. Han hadde sett med løsbart og briller, så han var ekstremt bra til å gjemme seg unna. Han hadde et eget pass med bare mellomnavnene sine, så han kunne sjekke inn på hoteller og amerikabåter med et helt annet navn, så han kunne reise inkognito gjennom. Vi har klart å trekke alle turene han gjorde inkognito, I hvert fall som vi har funnet. Så det liksom, han var en fyr som både kunne trekke seg unna, men også skjønne verdien med å være tydelig. Da. En annen ting som har brukt veldig mye tid på siste året jo å gå gjennom søknadspunktene. Det alle de som ville være med på ekspedisjoner. Det altså veldig godt tegn på hans status, hans symbolverdi. Og det noen veldig vakre søknader nå denne vinteren. Så jeg har sett på noen søknader fra de siste ekspedisjonene. Så det blant annet en svensk 14 år gammel gutt som skriver «Jeg vil gjerne være med på ekspedisjon. Jeg skal konfirmeres neste søndag, men ellers jeg ledig». Og så har vi... Jeg tok med to hit da. Dette det nydelige. Det 1926, da har jo Amundsen planen om å fly over Polhavet med luftskipet Norge. Så får han da flere søknader for kvinner. Og det er ikke så uvanlig I dag, men da var det ganske veldig uvanlig at kvinner hadde lyst til å være med på ekspedisjon, og I hvert fall fikk lov til å være med. Og denne her nydelig. Det står da, «Herr Roald Amundsen, det en avgjort umulighet at de ikke kunne ta med en liten hardangerjente på den vovlige ferden til jordens øverste kuppelhode?» Det vakkert. Ikke tale om, har han skrevet øverst.
Ja, det står der oppe, ja. Ikke tale om.
Ja, uaktuelt.
Men ja, det virker som han ganske tilgjengelig, da. Disse brevene kommer frem til ham. Og...
Det det som så gøy med et arkiv I Roald Amundsen. Siden han bodde her I 20 år, så det tusenvis av brev.
Ja.
Så går gjennom alt fra søknader til strømregninger, til naboklager, til liksom, kjedebrev. Og det barnebrev som ønsker signaturer, og han svarer på veldig mange. Og noen som da... bare får en sånn signatur.
Ikke tale om.
Ikke tale om. Enda verre det en annen dame som sendte til samme ekspedisjon. Hun enda mer... Ja.
Ryk og reis, han skrev som kommentarøvelse.
Hun er så aggressiv, hun skriver, fra Kristiansund. Herr Roald Amundsen, å, hvor jeg ble skuffet, har ikke fått svar fra deg enda, og med til Polen vil jeg være. Dermed basta! Skriv fort så jeg kan ha alt parat.
Så, ryk og reis...
Han skriver senere at han skriver I 1921 fikk jeg julekort fra president Harding Og så var jeg innesperret på Blackwall Island. Det var et mentalsykehus. Og for øyeblikket flirer jeg, og jeg kan ikke annet enn opplevelsene mine har vært mangfoldige. Men jeg ber dem instendig å svare meg.
Det er nysselig at han bare... For han har jo ikke sendt det tilbake til henne. Han har bare gjort sånn notat av seg selv. Rik og reis. Dette sånn. Legg i skuffen.
Ja, så er det bevart. Det er det som er så gøy.
Ja, det er kjempegøy. Det er veldig rart ting å gjøre også.
Ja.
Og så svarer liksom notatet meg selv. Hun her skal ikke ha noe med å gjøre. Rik og reis. Putt i skuffen. Åh, men jeg helt rått at den har tatt vare på det.
Altså, det finnes svære bunker som heldigvis katalogisert på Nasjonalbiblioteket og uregistrert også, så det en nydelig ting å bla igjennom og lese alt ifra erfarne ishavsfolk som har levd tiotals år i isen som ikke får være med, og så det disse som ikke får være med, og så det liksom ubeskrivende blader som han lar seg charmere av, som plutselig blir med, og så det, blir det liksom en tropp av folk som blir med. Men
så det veldig interessant å se da, hvor likt ting er, tross ja. Alt liksom. Det ja, det litt sånne brev, og så det noen koko-brev, sånn som her da, ikke sant? Og så, ja.
Og så blir han filmet. Det ganske gøy. Her er jo da et klipp fra 1927, fra Japan. Han ble invitert til Japan av en japansk avis for å holde en serie med foredrag. Han kunne ikke et ord japansk, så jeg vet. Så jeg aner jo ikke hva han sier. Til barn. Og forteller om sine ekspedisjoner. Og... Han holdt flere foredrag. Det sies at han at for hvert foredrag så var det et japansk pikekor som sang Ja, vi elsker. Vi har dessverre ingen lyd. Vi har jo ikke stemmen til Roald Amundsen, skulle gjerne hatt det. Så det nydelig sånne småklipp fra da, denne foredragsserien. Han talte på radioen, fikk da ja, disse kimonoene, blant annet denne som da henger på baderommet han sender med isbjørnmotivet på. Så Amundsen var svær rundt omkring i hele verden. Han var ikke bare en Norgestjerne, han ikke bare en vi her snakker om i dag. Han var enorm. Og for en stund siden så fant jeg en graf som viser litt av størrelsen hans. Jeg synes den var kjempemorsom, og da skvatt jeg igjen når jeg så dette her. Dette her er navnestatistikken til fornavnet Roald. Så det prosentandel av da guttebarn som får dette navnet gjennom året, helt nederst med maksen nederst, 1900 til 2000.
Ligger stort sett jevnt og trutt og durer rett over null. Altså det veldig få som får det.
Ja, og det jo et kjempeproblem. De som produktive bør... Vi trenger flere roaler, ser du. Det var noen i 2010-12. Men så det da disse toppene. Dette jo året han nådde Sydpolen, 1911, og dette året han forsvant.
Ja, når han forsvant så skal alle hete Roald.
Det ikke litt gøy?
Ja, nå det ledig. Vi må skynde oss. Vi må la legenden leve videre.
Men det nesten så du gjennom denne navnestatistikken kan liksom lese hans liv gjennom hans bedrifter og ekspedisjoner og betydning for samfunnet rundt.
Men jeg synes det var så rart det du sa, at han har reist masse, blitt filmet masse, men du vet ikke hvordan han snakket.
Nei, vi er ikke enda. Vi vet han talte på radioen, både i Norge og i Amerika og Japan. Det ble til og med rigget opp et radiostudie i stua hans i 1926, så han kunne tale til befolkningen. Så det blir beskrevet at han enkelte steder hadde en sånn lys piperøst, men jeg klarer ikke å få det til å stemme. Han var jo opprinnelig østfolding, så han kan ha hatt liksom østfoldstemme og piperøst.
Mm. Og det her veldig rart.
Rødhåret. Ja.
Det er ingen gøy å dra på til Sydpolen.
Han vokste opp i Oslo, så han har nok ikke lagt til seg noe sånt. Men det, det gjør noe med oppfattelsen av han, da, hvis han hadde hva slags stemme han hadde.
Men dette fordi det ikke var så mye opptaksmuligheter på den tiden. Da. Altså, ja. Det var mest, det teknisk mulig at det kan finnes et lydopptak der ute?
Ja, vi har jo stemmen til mange av de andre. Stemmen til Shackleton og Perry og Cook og Nansen og alt sånt. Så, men det på ruller som kanskje er tatt opp privat. Mm. Vi vet at Nansen satt i tårnværelset sitt på Lysaker og spilte inn ting som enda ligger i huset der, blant annet. Og han spilte inn en minnetal for Amundsen. Men det Amundsen sa på radioen, det ble ikke tatt opp. Det gikk på direkte, og så bare forsvant ut i evigheten. Så mitt håp er jo at Amundsen har hatt venner som har hatt lyst til å eksperimentere med lyd, og så har de puttet opp en mikrofon opp i ansiktet, så har han snakket der. For det er neste å finne Amundsens stemme, altså.
Altså, det er jo en kjempebrikke.
Ja.
Ja,
det er det. Så ja, vi mangler.
Men er det utlandet du må sette da, kanskje?
Nå har jeg sett i Norge. Vi trodde vi fant den. Vi fant noen lydruller i nattbordskuffen.
Å, herregud.
Ja, det er akkurat det jeg sa jo.
Ja.
Også,
når var dette?
Et par år siden. Og så sendte vi inn til analyse på Nasjonalbiblioteket. Og så får vi tilbake, og der står det at mysteriet er løst. Men de visste jo ikke at vi jakta på stemmen til Amundsen. De sa bare, nå har vi funnet lyden. Og det var lyd på dem. Men det viser at de tilhørte den talende klokken som man har på skrivebordet. Det var en tysker som hvert kvarter sa hvor mye klokka var. Det er fryktelig irriterende, så jeg skjønner jo at han har tatt ut lydrullen.
Det var bare en tysker som sa, drei ord.
Ja, akkurat.
Ja. Det var veldig fersk klokke da, for den tiden, var det ikke?
Ja, veldig, et av de første talende klokkene.
Ja.
Jeg aner jo ikke hvordan han tyskeren så ut, så det er liksom neste. Nå har vi lyden til tyskeren.
Og jeg får så vondt av deg, når du får den mailen. Mysteriet er løst. Samle alle på kontoret. Ja. Kanskje kjøpe noe kake.
Ja, ja.
Drei ord. Ja. Å, oh, fy faen.
Ja, det var en liten etter, altså.
Ja, det skjønner jeg. Men har du troa? Tror du det kan gå?
Ja.
Hva kjenner jeg er nysgjerrig?
Ja, nei, men jeg skal love å si fra at jeg mener at det bør...
Hvilket land har du størst tro på? Hvor er det han kan ha...
Amerika.
Ja. Men, ja. Han var liksom såpass stor at han snakket på radioen i USA, liksom.
Ja. Men der er teknologien fremme, og der bør... Ja. Ja, så har jeg lyst til å dra dit.
Mm. Hvor skal du dra for å lete?
Jeg starter i vest, og reiser til øst.
Ja, men har du noen sånne points, liksom? Det er noen radiostasjoner, noen...
Nei, han var mye i Seattle og liksom norske miljøer rundt omkring der. Kanskje det er der. Vi vet han hadde en veldig god kompis som drev med kreftforskning. Det var et skudd i blinde. Kanskje han kan være noe der. Mm. Men nei, vi må nok ringe på.
Vi har jo nevnt flere ganger nå at han bare ble borte på et tidspunkt. Kanskje vi skal friske opp akkurat det hvor vi tror han er.
Ja, det finnes jo bøttevis med teorier om. Jeg er ikke troende, så jeg vet ikke. Men det vi vet er at han lukker døra til huset sitt siste gang, 16. juni 1928. Drar inn til Oslo, setter seg på nattoget i Bergen. Sammen med en annen norsk flyver, Leif Dietrichson. De kommer seg til Bergen da morgenen 17. juni, der de møter fire franskmenn og resten av byens befolkning. Men disse fire franskmennene har kommet flyvende med en fransk flybåt, Latam 4702. Og planen er at disse fire franskmennene og to nordmennene skal fly videre samme kveld opp til Tromsø. Og derfra skal de fly videre opp til Svalbard for å lete etter en italiensk ekspedisjon som er meldt savnet i isen nord for Svalbard. Så tar de fra Tromsø 18. juni, cirka 4:05 er det mest nøyaktige tidspunktet jeg har funnet. 4:05, 18. juni, tar Latam 4702 opp ut fra Tromsø. Og så vet vi ikke.
Og så er det stopp.
Så blir det funnet tre vrakrester, to bensintanker og en flottør, og så vet vi ikke så mye mer.
Hvor er det de blir funnet da?
En driver han langs Finnmarkskysten, en ved Lofotkysten og en ved Trøndelagskysten i årene etterpå.
Så det lukter havet da?
På et eller annet vis. Det lukter veldig hav. Så er det teorier om at han har blitt plukket opp av en fiskebåt og dro til Mexico og levde sammen med Elvis. Det ble sagt at han ble funnet i et bur når de allierte styrker kom til Italia. Så ble han funnet illsint med langt skjegg der, innestengt i et bur. Det ble sagt at han var på Svartskog og trakt for gardinene hver gang det kom folk forbi. Masse teorier. Det ble sagt at han ble sett på Østgrønland, i Alaska, rundt omkring. Og så er det der hemmelighetsgreiene med at han reiste rundt med løsbart og briller, at han liksom kunne ha gjemt seg.
Ja, ikke sant? Fordi han hadde det. Ja. Han gjorde jo faktisk det.
Ja, så det tok lang tid før man liksom aksepterte at han var blitt borte. Mm. Og noen av oss har ikke akseptert det enda.
Nærmer vi oss en kroppsdel, eller?
Ja, snart. Vi må bare finne ut av jeg har så lyst til å understreke hvor eksperimentell han var. For ja. han levde jo en tid der liksom, han kunne stå på skuldrene til de som var før han, og så tok jeg med noen filmklipp, for han var jo en jævla nysgjerrig type. Han var en fyr som testet masse ting, blant annet hundekjøring. Dette er jo klipp fra Sydpolsfilmen. Disse klippene er såpass unike at de er på UNESCOs verdensarvliste. Her drar jeg gårde fra Sydpolsfasen mot Sydpolen med 52 hunder og 4 sleder og 5 mann. Så han var jo en veldig dreven hundekjører. Han er jo kjent for å kjøre hund på flere ekspedisjoner. Det gøye er at han prøvde flere andre trekkdyr også. Her er et annet klipp der han bruker pingvin.
Nei, nei, nei. Som trekkdyr?
Ja, én pingvin.
Åh. Ja, men jeg skjønner det også. Den her, disse bor her, disse kan dette habitatet. Det er klart de må ha løst. Altså, jeg skjønner det hvis du liksom ikke har sett så mye på Planet Earth som han ikke hadde gjort.
Men det går en bak og dytter sleden. Ja, det er fryktelig.
Og den ene lille pingvinen.
Det ble aldri noe hit.
Og for en dårlig dag på jobben. Ja. Og det var...
Noen år senere så prøvde han jo isbjørn.
Ja da.
Så han tenkte å temme masse isbjørn. historien sier at han fikk tak i hvert fall et sted mellom 5 og 7 isbjørn, sentret til en dyrepark I Hamburg ned til Carl Hagenbeck, som han skulle begynne å trene disse her. Og han hadde flere folk som jobbet for seg, og Hagenbeck sa til avisen at det var mulig å trene isbjørnene til å sove inn I telt om natta også. Så han kunne ligge, Amundsen kunne ligge armkroken til disse bamsene.
Ja.
Genialt!
Det jo det, på papiret så det jo kjempesmart.
Ja, kjempe.
Det ja.
Men dessverre, eller kanskje heldigvis, så ble disse bjørnene såpass vant til solen I Hamburg, mente Amundsen, så de kunne aldri brukes på ekspedisjon.
Du synes det var for kaldt.
Men han var veldig eksperimentell på trektor, og senere utover 1920-tallet så begynte Amundsen å eksperimentere med fly, og det også gøy alt, for det plutselig så beveger polfareren seg fra å kjempe isen til å fly over isen, så plutselig det noe helt annet. Plutselig så tar det mange år å kjempe seg til polpunktet, og nå kan man plutselig bare fly dit. Så dette jo et av de første bildene man har av Amundsen som flyver, rett før han tar flyeksamen I 1914. Amundsen sitter bakerst med brillene på, og læremesteren hans, Einar Sem Jacobsen, foran. Så han tok flylappen I 1914 og ble da en av de første pilotene I Norge. Noen år senere, I 1922, så ser han sånn ut. Jeg synes det så fint bilde.
Han ser helt rå ut, med skinnfrakk og... Det ser ut som han spiller I Rammstein. Han ser ut som vokalisten I Rammstein.
Ja,
men det fly som blir borte, det han selv som flyr?
Nei, da han rett og slett bare med, så det en fransk pilot og fransk besetning. Men han prøver flere ganger å fly utover 20-tallet, og han blir et verdt reven flyver. De første forsøkene han Amundsen gjorde I isen I rundt 1922, de var jo de var faktisk filmet. Det endte så dårlig som dette her. De måtte stå under vingen for å holde på plass. Hvis de flyene funket bedre I Hawaii enn I isen, beskrev mannskapet, og det var ordentlig dårlig forsøk. Men 1925, da nærmer han seg jo døden uten at han vet det, så drar Amundsen på kanskje sin mest vellykkete flytur I et noen som kan ringe flybåt. Da han drar mot Nordpolen, fra Svalbard, med to tyske maskiner. Dornier Wall flybåter, han driver og pakker dem med utstyr, og en sammenleggbar båt han putter opp I der. Det ski, det mat. Planen å fly fra Svalbard mot Nordpolen. Og dette en interessant ekspedisjon, for det sier litt om tida. Det sier litt om hvor avhengig av folk ble av maskiner på denne tida her. For det går gærent. De når aldri fram til Nordpolen, men de krasjlander I isen rundt 200 kilometer fra polpunktet. Når du ligger der oppe I Polhavet, så beveger isen seg hele tida. Og disse flyene ble jo liggende der, og det var en litt sånn håpløs situasjon. Da hadde de plutselig et fly som de måtte klare å få opp I lufta. Det ene flyet ble så ødelagt, så de kunne ikke bruke mer, så de måtte få plass til alle I det ene flyet. Håpløs, de sleit rundt omkring I isen der, og ble oppgitt og irritert. Og de måtte da lage en rullebane på denne drivisen som bevegde seg hele tiden, og de hadde ikke noe utstyr for det. Så her står de da med litt sånne gafler og skjeier og staver og ski og prøver å... og planere ut 500 meter med drivis, som neste kveld bare braket sammen og ble til noe annet. En grusom situasjon å være I. Og det et veldig, veldig godt bilde på tida, hvor mye tro man hadde på teknologien, hvor lite man egentlig tenkte på, eller hvor mye man tok avstand fra egentlig natur og miljø. Plutselig så sto man der og skulle skrape av isen på drivisen, som man egentlig klarte å overleve med.
Men de klarte det, og lette å komme seg over det?
Ja, de gjorde jo det. I slutt så bestemte de seg for at vi må dra... På dette tidspunktet her, nå har vi vært ute nesten en måned, nå har vi ikke mer mat, så da tok de sjansen, hevde seg opp I det ene flyet, startet motoren og gønnet på, og hadde bare ett forsøk og klarte å komme seg hjem. Så de kom seg hjem, og senere, så jo da, for å runde av dette her, så jo da Amundsen da, året etter så prøver han seg I lufta igjen, og da med ny farkost. Dette jo en enormt bilde på utviklingen. Her et over 100 meter langt luftskip som svever over Kongsfjorden på Svalbard. Mye tryggere. Dette hvis motoren stopper på et luftskip, så kan det fortsatt duve litt. Litt vanskeligere å lande selvfølgelig, men de hadde da satt opp master og hangarer og sånt noe blant annet her, og så kom de seg over hele polpunktet og kastet ned flaggen når de kom passerte Nordpolen og klarte da å krysse Polhavet. Og 30 år før så hadde jo Nansen brukt 3 år på å krysse Polhavet, og dette året her så brukte de 3 døgn. Så det sier noe om utviklingen I løpet av de 30 årene Amundsen veldig aktiv da.
Og det jo en eller annen... Ja, det en mangel på HMS som gjør dette mulig.
Ja, men ekstremt nysgjerrighet. Ja. Ekstremt sånn, har lyst til å gjøre ting. Noen folk gjør ting, andre folk gjør ikke så mye. Og Amundsen en av de som gjør ting. Og han jo da en verdensstjerne, og han en av de som også da har lyst til å verne om privatlivet sitt, som vi snakket om. Her kommer jeg endelig til den der tegningen med løsbart og briller. Vi har ingen bilder av han, men vi har da en avistegning. Han gikk rundt med løsbart og briller, som han sa, funket så bra at han kunne snakke med andre folk om Amundsen uten at de visste hvem han var.
Altså, det sånn spionfilm-opplegg. Ja. Det gøy, ass.
Så Så nu är vi inne i nu är vi liksom inne i privatlivet hans, inne i den private sfären och inne i denne dagboka som vi nu publicerade samma nationalbibliotek I fjor, som är virkelig liksom det innerste av Roald Amundsen som vi har kommet bak barten, bak dagboka in i kroppen.
Men jag får då sitta här men jag fick en av det här I stad. Detta är hans private dagbok från norr
1924-1925. Och det är det komiska för att Amundsen skrev flera dagböcker när han var på expedition, men så är det en dagbok som han skrev när han inte var på expedition och det är denna här.
Men varför har den varit så hemlig så länge?
Nej, det vet jag inte, men den blev levererad in till det som då var universitetsbiblioteket, som idag är nationalbiblioteket, så blev den klausulerad för 50 år. Det är enormt länge. Men den är väldigt väldigt privat och den är skrevet som en lång lång kärleksmonolog till kvinnan då var på tuppa efter. Så
när var den blev frigitt?
1990. Så det var egentligen den som öppnat Tor Boman Larsen, byens store polarhelt här I Drammen som då var den första som brukte den forskningsmässigt och la grundlaget för hans biografi på 90-talet. Och så är den då för första gången utgitt I sin helhet. Vi gav den ut både I Amundsens handskrift som man kan få glädje att läsa den och transkriberat hvis man inte klarar att läsa den.
Vad säger detta om ham?
Jo, det spännande med den perioden här är ju att detta är det mest kaotiska året I hela Amundsens liv. Det är så turbulent och det är det åren liksom går från att vara stor helt till att plötsligt få en dupp. Han plötsligt liksom blir motarbetad. Det tar flera år för han kommer hem med en sensation. Det är pengar som försvinner. Han går personlig konkurs och det beskrivet inlägg I han I avisen som liksom kritiserar han. En svär kritiker på denna tid här är Arnulf Øverland som skriver ett illsint inlägg I Arbeiderbladet nästan på runt nyttårsaften 1923 med är det kallt på Nordpolen och det är då ett inlägg där han kritiserar liksom den norska stat Amundsen önskar statliga medel till ny expedition Arnulf Øverland är illsint skriver bland annat låt oss då ge han pengar syvende och sista gång låt oss bevilja pengar till ett rumligt och komfortabelt iskap med solid och försvarlig lås och sätta mig in där och låt sån den gale mannen få det så kallt som han trenger så är klart Han går från att vara svär till att plötsligt få detta.
Alltså det är två stora nationella helter som står mot varandra, Arnulf Øverland och Amundsen liksom.
Jag vet inte om Amundsen svarte, men de bor ju på var sin ena fjorden.
Ja. Herregud. Men du, nu bara bladdrar jag på en tillfällig sida. Jag fick nu akkurat av det här. Ja, det är ganska nära alltså. Jag står bara 14/12 ett annat år. Reiser til Memphis og der I morgen til klokken 9 så adjø så lenge snuppen min Gud. Jeg følte at det var litt for nært på en eller annen måte
veldig mye snupp og det, han beskriver jo både tanker om henne og kroppen hennes og er veldig, veldig romantisk og det som så spennende med en dagboken den så kontrastfull fra breddegrader og polpunkter og minusgrader plutselig så den Stapplen full av savn, den full av følelser til den gifte kvinnen, Kristine ja. Elisabeth.
Det hun som kom inn I huset og sånn?
Nei, dette en annen.
Å ja.
Så dette før, før Elisabeth, dette Kristine. Eller Kristine Elisabeth, som ble kalt Kiss. Hun også gift, en annen mann.
Var han noen gang på jakt etter noen som ikke var gift?
Han hadde en kjæreste, han var 13 år.
Hun, og det var det eneste. Etter det så var det de gifte.
ja, Kanskje et system, kanskje et tilfeldig, jeg vet ikke. Men han skriver om andre, han skriver om en Madame C I Paris, men jeg ikke klart å vite hvem er.
Ja. Jeg bare ser her, han I Memphis nå, vet du. Herlig, mild sommervær, ingen går med frakk, og damene ser luftige ut. luftige? Det flotte formuleringer der.
Det veldig fint. Det det som gjør denne dagboken.
Men alt dette, det mye klisteri til hunden der.
Ja. Ja. Hele denne dagboken skrevet igjen, og... Vi vet de hadde et forhold I mange år. De møttes første gang I 1912. Hun bodde da I London sammen med en 30 år gamle eldre ektemannen sin, som var en britisk trelasthandler. De to hadde to barn, men det stoppet ikke Amundsen og Kiss som møtes flere ganger. De holdt på et forhold helt frem til 24-25, kanskje også 26 hadde de kontakt.
Og hun gift hele veien?
Hun gift hele veien, går aldri fra sin mann. Men det vi vet at etter Amundsen forsvinner, så tar hun kontakt med Amundsen-familien, og betaler, kjøper alle brevene hun har skrevet til Amundsen. Og så sitter hun foran peisen sin I huset sitt I Kanaløyen, Jersey, og kaster ett og ett brev inn I peisen.
Det vondt for deg nå.
Ja, men det jo også et bilde på at denne historien og dette må man behandle med en eller annen moral. Det er lett for meg å si nå som jeg liksom publiserer, vi publiserer dagbøker og drar opp kroppsdeler og sånt, men det er en tanke, og vi er observange på det. Vi vet at disse folkene ikke likte dette her. Men nå har denne dagboken vært publisert i bruddstykker, og de mest sexy sitatene har vært publisert i VG og andre aviser og filmer og sånt, og laget liksom grunnlaget for det jeg vil si en feilaktig forståelse av Amundsen. Så få ut hele greia, så at folk kan få lov til å lese og kose.
Men de gifta seg aldri selvfølgelig, for hun var jo gift.
Hun var gift.
Jeg bare ser språket hans, er jo kjæreste kone Lill.
Ja.
Hva kaller jeg det liksom for kone?
Ja, veldig mye kone.
Ja.
Så det er liksom en av de absolutt viktigste kvinner i fortellingen om Roald Amundsen, og en av de absolutt viktigste årene i Roald Amundsens liv. Det er jo et år han da er stupforelsket i henne, det er et år han er konkurs, og det er også et år han da er innblandet med disse to småjentene. Ja. Som også tar med seg hjem.
Ja, fortell litt om det, for det høres så lommert ut.
Under denne Maud-ekspedisjonen, som da skuta etter Maud, de ligger innenfor oss i nordøstpassasjen utenfor Sibir, der er det jo lokalbefolkningen som bor, og i løpet av en av vinterne så kommer en av lokalbefolkningen, Kakut heter han, bærende med datteren sin i armen. Hun er syk, hun trenger hjelp, mora er død, han klarer ikke å ta vare på henne. Og Amundsen og mannskapet tar henne til seg, pleier henne, og vi vet jo ikke hele prosessen, vi har bare Amundsens beskrivelse på det, men Amundsen tar til seg jenta. Ifølge han så synes faren dette er topp. Fint, ta med til henne, og hun begynner å kalle Amundsen for bestepappa. Det er hun yngste med kanskje det mest redde blikket, som ser inn i linsa her. Dette er tatt på et hotellrom i New York for å gjøre det enda verre. Og Amundsen bestemmer seg for å ta med lille Nita, eller Kakko Nita, som han velger at hun skal hete, hjem til Norge, at hun skal bo og vokse opp på Svartskog. Men som selskap så tar han også med seg 5 år eldre Camilla, som har stor familie, som har søsken, men som også bor der oppe. Planen er at hun skal være med hjem. Hun skal både være en slags barnepike for lille Nita, men også være med til Norge, få skolegang, og så dra tilbake til familien sin i Sibir etter et par år. Så disse tre her drar da fra skuta. De drar til Nome i Alaska, de drar til Seattle, de drar til New York, og etter hvert så drar de til Norge. Og for disse to jentene her så blir det jo fullstendig noe annet. De drar gjennom Amerika sammen med en av verdens mest kjente personer. Og de blir jo verdenskjendiser uten at de vet, uten at de kan språket, uten at de helt skjønner noe som helst. De blir kastet inn i denne verden her.
Men jeg skjønner ikke motivasjonen. Er det som suvenirer? Eller gjør han det for å være snill? Eller hva er det han tenker her?
Han sier at det er et eksperiment en gang. Men det må man ikke feiltolke. Han er nok oppriktig glad i dem. Men så kommer han da til september 1924, han har gått konkurs, han har brutt med broren sin, som også har vært en del barnevakt, så velger han å sende disse jentene hjem. Hjem til Sibir, hjem til hun eldstes familie. Så de blir da, håper å si, halvveis organisert tur. De bruker 10 måneder fra Norge, over Atlanteren, gjennom hele Amerika. De blir organisert at de treffer litt som voksne som passer på dem fram og tilbake, og kommer seg da tilbake til Camillas familie. Så det varer ikke evig, 1,5 år bor de der. Et halvår på en kostskole i Danmark. Så det er en opplevelse for dem, på godt og vondt. Camilla, hun eldste, snakker nesten aldri om Amundsen igjen. Mens Nita, hun beholder Amundsen-navnet og holder foredrag om Amundsen etterpå. Så det er helt sånn to forskjellige oppfatninger og historier.
Det er en veldig rar innskytelse å bare gjøre.
Ja. Men det er en av de vanskeligste historiene også å klare å forstå i dag.
Mm.
For det er en av disse veldig gode eksemplene på at vi må forstå fortiden i den konteksten. Du vil jo aldri latt en 50 år gammel mann ta til seg to jenter inn på et hotellrom i New York nå og etterpå ta dem hjem. Så det må på en eller annen måte klare å forstås. Jeg har ikke helt klart det. Og det er litt vanskelig. Jeg levde ikke en tid, jeg møtte ikke disse. Jeg snakket med slektingene deres, men nærmere kommer vi jo ikke. Så det.
Noe hyggeligere?
Ja, vi har en bursdagsvideo.
Å, herregud. Hvilken bursdag er det?
I 1926. Det er Amundsen selverklært pensjonist. Så han inviterer da venner og familie til fest hjemme og kameramann. Og det er jo sterk alkohol servert, som dere ser på mannen som nå snakker til kamera.
Altså. Er det huset vi har vært innom tidligere?
Ja, det har aldri vært så mange folk der før eller siden. Det er langt over 10 stykker som vi kan ha nå i dag. Det ramler ut, og det er høy sigarføring. Og veldig gøy å bli filmet. Det er den ene broren Gustav som står og gliser her og virrer rundt. Og det er da venner, det er familie, det er ekspedisjonskammerater. Der står Amundsen med hvite dressbukser, og Oscar Wisting og en av de andre polarkamrater som står der og nesten halvklår på ei. Det ikke kona, det
Hvor gammel Amundsen her?
55.
Ja.
Han ser jo fryktelig mye eldre ut, og det det blant annet disse uthusene vi har funnet en del ting etterpå. Det en flott liten film. Vi har lyst til å gjenskape Helene bursdagen her, en lang sommerdag, så vi krangler hvem som skal være Amundsen.
Du vinner den, vet du.
Ja, ja, det avhenger på nesa, da, selvfølgelig. Vi har jo da spritoppskriften, og vi...
Altså, jeg sitter nå bare og tripper etter å se den navlestumpen, ass.
Ja.
Får jeg lov nå?
Ja, skal vi gjøre det?
Ja. Ja,
mens denne pågår. Men da blir det jo bare morsommere og morsommere film.
Ja, hvor festen utarter seg.
Ja, ja, ja.
Men fordi nå har jeg, altså hvis den var på storskjerm her, ja, men ville ikke sett på den her. Du har, hvordan var for det første? Ok, jeg skal begynne med. Hvordan var det å frakte den hit?
Det noe av det.
For du tok, du har i dag hatt Amundsen i sekken.
Jeg bare med, Roald Amundsen.
Ja.
Jeg har aldri tatt tog med Roald, men det var veldig rart. Jeg hadde han i sekken, tenkte jeg skal gå rundt og bære for Roald Amundsen.
Mm.
Det har aldri gjort. Og jeg hadde han på toget, så jeg følte jeg måtte...
Det var første gang han kjørte med Viv, vet du?
Ja.
Ja.
Jeg hadde lyst til å si til konduktøren at jeg har med en venn, men det turte jeg ikke være.
Hvor var det dere fant den? Altså, hvordan... For jeg skjønner, forklare hva det først.
Skal ta den fram?
Ja, ta den fram, ja.
Den ligger jo et monter.
Det blir anledning. Du har ordnet et monter spesielt for anledningen.
Ja.
Så det blir anledning til å ta selfies med denne etterpå. Hva nevner det? Det du, altså, dagbøker og litt sånn forskjellig blir det salgs ute i foyeren her. Og man kan også ta bilder av seg selv sammen med Roald Amundsen, må være lov å si.
Ja. Så vidt vi har klart å finne ut av, så dette en av fire kroppsdeler man har av Roald Amundsen.
Den større enn jeg trodde, vet du.
Ja, dette navlestumpen, den som detter av, når du... Etter å ha vært baby en stund.
Altså, nå surrer går bursdagsfilmen i bakgrunnen der. Kommer det til å skje noe dramatisk her som vi burde følge med på, det du sier?
Nei, ja, den stopper snart. Det var visst at den skal bli ferdig med å nusse hun.
Ja, ok. Men altså, hvilke andre kroppsdeler har dere?
I Amerika så finnes det to jeksler.
Ja vel.
For han var i Amerika 1927, så fikk han tannverk, så gikk han til Dr. Hallenberg, og Dr. Hallenberg var stor fan, så han tok vare på disse to tennene fra den dagen han hadde hånda inne i.
Altså, den festen utarter seg, ja, på skjermen her. Altså, det er dobbelt dose med sherry i miksen. Folk ramler og... Ja, ok.
Men så er to jeksler i Amerika.
Mm-hmm.
Og så er det litt skjegg.
Litt skjegg?
Ja, for i 1926 så gikk han inn på Stortorvet og satte seg og klippet seg på Grand Frisørsalong. I stol nummer 1, og da var det Pettersen som var barberer visst nok, og han skrapte opp da litt av skjegget, så det er rødt og litt grått, og det ligger da i et liten glasskuppel på Norsk Maritimt Museum. Så
han skjønte at her sitter jeg på noe som kan bli verdt noe?
Ja, han leverte i hvert fall til et museum, og det sier noe om at både tannleger i Amerika og frisører i Oslo liksom tar vare på disse delene.
Men det skjønner jeg. Men ja. Det jeg ikke skjønner hvordan dette kan ha blitt tatt vare på, for nå her er Amundsen en baby. Det er ingenting som skal tilsi at den støgge lille kladden der er verdt å ta vare på, fordi at denne lille babyen skal etter hvert
komme seg til. Nei, det er jo det rare her, at vi bare har Roalds navlestump.
Ja.
Men det står jo på lappen. Roalds navle.
Står det, få se. Står det Roalds navle? Nei. Roalds navle, hvem er så skrevet dette her?
Nei, jeg vet ikke, men det vi vet er jo ja, veldig godt samarbeid og kjennskap og kontakt med slektingene til brødrene til Roald Amundsen. Han fikk jo ingen egne barn, ikke så vidt vi vet, men han hadde jo tre brødre og slektingene til de. Og så var vi hos de ene en gang, vi har vært der flere ganger, og fått høre historier og alt om arven. Så sier de plutselig, ja, så har vi denne her da. Og så ligger den... Ja, vi har den bare her i skuffen. Ja, hva er det? Ja, det bare ligger inne i et papir. Ja, det bare navlen. Men navlen? Jeg husker det ennå, det var veldig rart å liksom, liksom holde noe så lett, men tungt.
Men altså, da lå, er det den papir... Altså, det var så Roas navle, er det liksom posen du lå inne i?
Mm.
Den hadde de hatt liggende bord i en skuff?
I en skuff.
Men tog du då bara upp den, hälte du till Jonas som hej hej hej.
Nej, nej nej, det vi sa ju det står ju vad det är.
Ja, så du visste du vad du kom till att se? För jag tänker naveln är ett hull, visste du att det skulle
Ja, du tänker att naveln drev i land.
Jag vet inte helt vad det var för då, jag vet inte. Det är jävligt stökt.
Ja, jag har ju lyst att 3D-printa och lägga öredobber, men chefen säger att det kommer att sälja.
Det kommer att sälja.
Så jag menar att vi bör sälja mail till han, alla som hör detta.
Alltså i en till en men du så otroligt gott bevarat också. Mm. Var detta en greje att ta vara på navelstumpar i gamla dagar eller?
Det vet jag inte. Jag levde inte i gamla dagar, men det är någon som gör det ändå tror jag.
Det är det ja.
Ja, jag ska höra lite runt det.
Ja. Ja. Är detta första gång den visas fram eller ställer de den ut någonstans eller vad gör
de? Den har stått i utställning då i fjor. Ja. I ett litet monter där, men har aldrig varit på resa.
Nej.
Så jag tror den aldrig har varit i Drammen.
Varför är den så varför är den så knutet? Är det liksom är det allt detta organiskt material eller är det något knutet med något?
Ja, det är ett taustum som säkert är för att snurpa den igen.
Ja.
Men nej, det är det vi har igen.
Vet du om det är möjligt att få DNA ut av det som man kan göra som man nu försöker med mammuten och lage Roald Amundsen från grunden?
Jag har tänkt tanken. Det dumma är då mister jag jobben.
Ja. Men sån i framtiden?
Ja. Men det är ju en del sån etiska, nu ska jag liksom inte. Vi har en viss integritet att passa på när hörs ut som ett freakshow, men vi är lite seriösa, men så vi är lite sån etiska problemställningar här också. För det första, hvis vi klarar att dyrka fram Amundsens DNA så kommer vi att få tusenvis av e-poster av folk som har lust att checka om de är släktman.
Ja.
Och så är det nog med att vi har inte rätt till att pröva att dyrka fram Amundsen igen.
Nej. Och så synd vi inte bor i Kina.
Ja. men jag är klart han ville säkert inte men syns det var kul hvis vi lagde öredobb eller. Så men det är någon etiska dilemma runt liksom det att behandla kroppsdelar och visa det fram och snacka runt det där och så de samma runde som vi gick med dagböckerna och sånt, det må man ju bara det där, men det och nu har vi nu här och den ligger nu här så det är visst det kan skapa mer intresse och entusiasm så är det bara jättegrej.
Nu var det fant denna.
Den har jag känt till någon år.
Ja.
Men har inte varit vist fram för då. I fjor var det 150 år sedan han blev född. Så då lanserade vi både kroppsdelmontret vårt som vi då stilt ut skägg och navel och sånt. Och så lanserade vi ju hela fyren digitalt. Vi genskapt hela fyren som en avatar. Så i framtiden så vill det vara möjligt att snacka med Roald Amundsen.
Och du finner stämmen hans?
Ja. Så till nu så har vi ju som alternativ hur vill du han ska snacka. Så vi står nu i studio och spelar in scener och prövar att få han att beväga sig både på expedition men också då i huset så man faktiskt kan överraska han på sängkanten eller mens han jobbar eller hvor du vil ha han egentlig.
Ja, så det planen er at det skal være mulig å gå inn i huset Amundsen digitalt, og så oppleve ham i hjemmet.
Du kan gå inn i huset VR nå, men der du helt alene, men plutselig nå så kan du bli prikket på ryggen av fyren selv.
Shit.
Og med noen AI-roboter og sånt, så kan vi plutselig få litt god intelligens her, så kan vi sånn sett klare å gjenskape han, sånn sett klare å reise i tid. Vi driver nå og gjenskaper alle ekspedisjonene hans digitalt. Så det skal være mulig i løpet av neste årene å dra på tur med Amundsen.
Tror du det vil være mulig også å liksom dra på ekspedisjonen i real time, litt som med flight simulator liksom?
Det er det som er meningen da.
Ja.
Vi har jo dagboknotatene, og vi vet jo, vi lager nå helt nøye landskapsmodeller digitalt, så det blir så likt som mulig. Så vi skal prøve å gjenskape den følelsen av hvordan det var, selv om det er ganske vanskelig. Men så driver vi også og leter etter det de la igjen der oppe i isen, etter hvert nå som isen smelter, og vi har noen kroppsceller her, så vi nærmer oss en eller annen bygning av noe rart, så vi ser hva det blir om noen år.
Hvis, altså, jeg skjønner jo, stemmen er jo høyt i kurs. Er det noe annet som er der ute, som du vet finnes, som bare sånn, shit, jeg bare må finne det?
Nå er jo han er nok mest sannsynlig spist av torsk, tenker jeg. Det er god grunn til å spise fisk. Men det är hytta hans i Antarktis. Den ligger ett land sted sør för ekvator. Den brakk av ett isfjell. Och så är det så letar vi efter ett fly.
Ja.
Som Anette lot. Det ska vi finna.
Alltså du tänker på det som gick ner?
Ja, det som de mistet da de holdt på der oppe i ishavet.
Oh, ja, så det ligger...
Så det, der de måtte etterlate ett fly, så dro de hjem med det andre, men det de etterlot der, det gikk rett til bunns, og det skal vi finne.
Og da snakker vi en liten mini-ubåt og...
Det må vi ha da, ja. Ja.
Er dette, hvor mye av dette er en enmannsjobb? Er det penger og interesse for...
Vi er heldigvis flere som jobber her, og som brenner av det samme, og så brenner vi da
det koster jo penger,
flere lys i alle ender, ja. Og så ser vi hvor langt vi kommer. Men ting koster penger, og de må vi skaffe. Og det som er gøy er at veldig mange i verden er interessert i Amundsen, så det gjelder bare å samle riktige folk. Og mange av de jobber hos oss, og det er et bra team. Og så mangler vi de kollegaene med store pengesekker.
Hvor er det du har lyst til å... Altså, har du sånn følelse inne på tomta nå? Åh, fy faen, der inne vet jeg. Er det et av stedet hvor du bare gleder deg til å gå gjennom, for du vet at her kan det være noe? Kan du med litt flaks finne noe helt vilt gøy allerede neste uke, liksom?
Ja, det kan man jo. Med litt flaks, ja.
Ja. Men er det nå på sånn nivå at da må du begynne å løfte på og se under og... Altså, ja. For alle de store tingene.
Alle skuffer og sånn er jo tett.
Men kan dere fremdeles finne en brudekjole, en så stor ting liksom?
Ja, hvorfor ikke? Bak veggene.
Ja, sånn ja.
Sånne ting. Nei, men... og det som du snakker om metalldetektor i bunnen, det er et kjempeprosjekt. Det har vært branner der, så vi vet ting har gått ned. Det var jo en dame som satte fyr på huset ved siden av, dramatisk. Etterlot noen brev til FBI. Så det er jo masse andre...
What?
Ja. Har vi tid?
Du kan ikke la den henge i hvert fall.
Nei. Amunds lukker døra i 1928. 10 år etterpå i 1938 så sitter to søstre på en kafé på Solli plass. Så er den ene søstra som skal ut et lite æren, så den andre hiver seg i taxin, tar taxi helt ut til Svartskog, januar 1938, stopper på kolonialen, kjøper brevpapir av billigste skjort, går da gjennom hagene i lokale husene der, bryter seg inn i det lokale, lille huset ved siden av der barnepikken bodde, setter fyr på seg selv og huset brenner opp. Men før hun satte fyr på huset, så kastet hun vesken sin utenfor, en rosa veske. Der lå det 4 brev, 1 til venner i Amerika, 1 til venner i Norge, 1 til politisjefen i Oslo, og 1 til da FBI. Og de brevene finnes ikke lenger.
Så vi vet ikke hvorfor hun gjorde det?
Nei. Så det var jo ikke lenger historie enn det, altså.
Ja, men det er jo helt forferdelig. For et jævla mysterium.
Ja, jeg vet.
Og det ble jeg gæren av, hvilket år var det?
1938, en sykepleier fra Sykeulven.
Å, herregud.
Ja.
For et jævla drama.
Ja. Så det betyr at dette huset handler jo ikke bare om Amundsen heller. Det handler jo om, og akkurat som historien om han nå, det handler ikke bare om han, det handler om de folka rundt han, det handler om den tiden de levde i. Så skal vi bare bli sånn selvsentrert og bare fokusere på Amundsen, så kommer vi ikke noe vei. Vi må forstå hele de rammene og konteksten og sammenhengen han levde i, og blant annet sykepleiere i Sykeulven, som oppsøkte dette stedet vinterdager.
Og hvorfor dro de dit liksom?
Aner ikke.
Herregud, for en bra true crime. Noen må jo lage den.
Jeg vet.
Ja.
Det var de pengene da.
Ok, vi må runde av her. Jeg skal fortelle hva som skjer neste gang. Det blir mandag 24. april. Da er tema gambling, og det er ganske god grunn til, fordi mennesker er glad i å gamble. Gamblet Amundsen, vet du om det?
Ikke sånn pengespill-gambling, men han var litt sånn aksjehandler og sånn,
ja. Ja, var det. Var han god?
Ja, i perioder.
Ja. Vi har jo gamblet altså, siden tidens morgen, mennesker altså. Den eldste sekskantede terningen som vi vet om er over 5000 år gammel. Og det er pengespill, var sentralt da. Og det er Ole Harald Falk Hermansen som skal dra oss gjennom gamblingens historie frem til i dag. Og også vise oss hvor langt noen er villige til å tørre strikken i troa på at systemet kan slås. Ole hadde veldig troa på det på et tidspunkt, inntil han lærte «the hard way». At det gikk sånn passe. Det blir en ganske flott gjennomgang av hva som er det slemmeste av tingene der ute. Og hvor det faktisk også er størst sjans. Det er en litt sånn risky podcast å ha, kjenner jeg. Men jeg tror på at vi skal la dere innse at det kanskje ikke er det lureste dere skal gjøre. Det er altså mandag 24. april. Nå foreslår jeg at alle som er her tar turen ut til resepsjonsområdet. Kjøper dagbøkene som handler om Kone Lill, var det det?
Nei, Kiss.
Kiss, ja. Kiss, og får tatt noen selfies sammen med Amundsen. Dere har bare denne sjansen i livet. Tusen takk for at du kom, Anders Bakke.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.